Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu Alhamis leo Januari 14 mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika tunaripoti kwamba mdahalo wa kugombania kiti cha urais Uganda utafanyika siku ya Ijumaa licha ya ripoti kwamba Rais Museveni huenda asishiriki.
Kesi ya kusikiliza maombi ya makamu rais wa Kenya Bwana Ruto ya kutaka kufutwa kesi yake huko The Hague pamoja na mwandishi habari Sang ilianza kusikilizwa jana.
Na idara ya maendeleo ya Marekani na idara ya chakula na kilimo duniani zimezindua kitengo cha Afrika Mashariki cha kujitayarisha dhidi ya mlipuko mkubwa wa magonjwa.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu sikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza huyu hapa Mkamiti na taarifa ya habari.
Marekani imepongeza kuachiliwa kwa mabaharia 10 wa jeshi la majini la Marekani hapo jana, siku moja baada ya kuingia kwenye mipaka ya majini ya Iran na kukamatwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema suluhisho la tukio hilo lilikuwa ni mafanikio ya kidiplomasia, na waziri wa ulinzi Ash Carter alisema alifurahi kuona wafanyakazi hao wanarudi kwenye mikono ya nchi yetu. Maafisa wa Marekani bado hawana uhakika wa chanzo kilichosababisha wafanyakazi hao kukamatwa. Bwana Carter alisema kwa sababu bado hawajaweza kuwasiliana kikamilifu na mabaharia hao. Mabaharia hao walioachiwa huru, 9 ni wanaume na mmoja mwanamke, hivi sasa wapo kwenye jengo la Marekani huko Carter. Iran pia iliachia boti 2 ndogo za doria za wa Marekani hao walizokuwa wakitumia wakati walipokamatwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameelezea mkakati wa Marekani wa kuuteka tena mji wa Mosul nchini Iraq na Raqqa nchini Syria, miji ambayo anaita vituo vikubwa vya kundi la Islamic State. Bwana Carter amezungumza na wanajeshi kutoka kikosi cha 101 Airborne Division cha Fort Campbell katika jimbo la Kentucky kwa wanajeshi wanawake na wanaume ambao hivi karibuni watakwenda nchini Iraq kusaidia kutoa mafunzo kwa kikosi cha Iraq na Wakurdi katika kupambana na wanamgambo. Kundi la Islamic State au ISIL ni saratani ambayo inatisha na kusambaa, na kama zilivyo saratani zote, huwezi kuponya ugonjwa kwa kuondoa uvimbe tu. Unatakiwa kuondoa uvimbe kila mahali ambapo umesambaa na kuzuia uvimbe kurudi tena. Bwana Carter alisema anatazama upelekaji wa vikosi vya Iraq kutoka kusini na wapiganaji wa Kurdish Peshmerga kutoka kaskazini kuzunguka mji wa Mosul na kukomboa. Watayarishaji wa mjadala wa urais nchini Uganda unaotarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa wanasema mjadala utaendelea licha ya kuwepo na ripoti kwamba huenda Rais Yoweri Museveni hatoshiriki. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Joshua Kitakule, katibu mkuu wa Baraza la Ushirikiano wa Dini Zote Uganda IRCU, amesema kundi lao liko tayari kuandaa mjadala huo baada ya kutangaza majina ya watakaoongoza mdahalo huo. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti ya Peter Cloti.
Akizungumzia ripoti juu ya kutoshiriki kwa Rais Museveni, Bwana Kitakule amesema hawajapata taarifa yote rasmi ya kujiondoa kwa rais, isipokuwa wanasikia kwenye vyombo vya habari, na hivyo hadi watakapopokea taarifa rasmi kutoka kwa mgombea yote yule ndipo watakuwa na uhakika kwamba hatoshiriki. Anasema hadi hivi sasa wagombea wote 8 wamethibitisha watashiriki katika mdahalo huo utakaofanyika mjini Kampala. Wagombea hivi sasa wameimarisha kampeni zao wakati tarehe ya uchaguzi ya Februari 18 inakaribia, na mdahalo una lengo la kuwapatia wapigaji kura wa Uganda nafasi ya kusikiliza moja kwa moja kutoka kwa watu wanaogombania kuliongoza taifa hilo. Lakini vyombo vya habari vya Uganda vinaripoti wiki hii kwamba kuna uwezekano Rais Museveni atajiondoa. Wafuasi wa kiongozi wa chama cha upinzani cha FDC Kizza Besigye anayegombania kiti hicho kwa mara ya tatu wanasema hawajashangazwa na ripoti hizo za Museveni kujiondoa. Kitakule anasema washauri wa rais walikuwa wakikabiliana na changamoto ya ratiba ya mgombea wao, lakini sasa anasema wamefanikiwa kutanzua tatizo lilokuwepo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Marekani imetangaza mipango ya kupanua mpango wake wa kuwapokea wakimbizi kwa lengo la kutoa msaada zaidi kwa raia wa nchi za Amerika ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alitangaza upanuzi wa mpango huo jana wakati akielezea malengo ya mwaka ya sera za kigeni za Marekani. Katika hotuba yake kwenye chuo kikuu cha ulinzi wa taifa, Bwana Kerry alisema vipengele vipya vitatoa njia mbadala za usalama na kisheria kwa watu kutoka El Salvador, Guatemala na Honduras. Watu wengi kutoka nchi hizi, alisema Bwana Kerry, walijaribu kuanza safari za hatari ambazo zimewafanya wawe shabaha za rahisi kwa wafanya biashara magendo na usafirishaji haramu binadamu. Tatizo la wakimbizi sio tatizo pekee kwa Syria, wala tatizo la Mashariki ya Kati, wala tatizo la Ulaya au bara la Afrika, alisema Bwana Kerry. Alisema ni changamoto ya kimataifa katika kiwango kikubwa cha kihistoria. Mgombea wa urais anayeongoza kwa chama cha Republican Donald Trump hakuwepo kwenye ukumbi wa bunge siku ya Jumanne usiku wakati Rais Barack Obama alipotoa hotuba yake kuhusu hali ya kitaifa, lakini ni wazi yalitajwa kwenye hotuba ya rais. Bwana Obama alionekana anataka kutoa maoni tofauti kabisa na yale yanayovunja moyo yanayotolewa kwenye kampeni za uchaguzi za wagombea mbalimbali wa chama cha Republican wanaogombania kuingia White House. Rais alisema wale ambao bado wanaendelea kusema uchumi wa Marekani umeshuka wako ndotoni. Chama cha Republican kinadai kwamba Marekani imekuwa dhaifu wakati wa mihula miwili ya Bwana Obama. Katika mtazamo wa rais, hiyo ni porojo za kisiasa. Bwana Obama alionekana na nia ya kujibu baadhi ya matamshi yenye utata zaidi ya mgombea wa kiti Trump, akiwahimiza wa Marekani kutokubali kugawanyika kwa misingi ya rangi na dini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makamu rais wa Kenya William Ruto na mwandishi wa habari Joshua Arap Sang, ambao wanakabiliwa na mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague, inaendelea kufuatia maombi ya upande wa utetezi kutaka kesi hiyo ifutwe kwa sababu hakuna ushahidi wa kutosha kuwatia hatiani. Khadija Riami ametuandalia ripoti ifuatayo kuhusu kesi hiyo.
Kesi hiyo ya kusikiliza maombi ya Bwana Ruto na mwandishi wa habari Asang ilianza Jumanne kwa upande wa mashtaka kuwataka majaji wanaosikiliza maombi yao kutupilia mbali hoja za upande wa utetezi na hivyo kesi iendelee. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa kituo cha television cha Citizen Sylvia Chebet, ambaye anahudhuria kesi hiyo, jana Jumatano mawakili wa Bwana Asang waliwasilisha hoja kuelezea kwa nini wanataka kesi hiyo ifutwe na kuongeza kuwa hakuna ushahidi unaobainisha kwa mteja wao alihusika katika kupanga na kutenda ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 na 2008 nchini Kenya.
Manake wanasema kwamba ushahidi unaonekana kwamba haitoshi na kwamba prosecution haijatoa ama upande wa mashtaka haijatoa ushahidi wa kuweza kuonyesha mahakama kwamba wawili hao walipanga gasi ambazo zilitokea baada ya uchaguzi wa 2007 nchini Kenya. Wanasema vitu vingi ambavyo upande wa mashtaka ilisema kwamba Sang amehusika ni haijatoa ushahidi wowote.
Wakili wa utetezi wa Bwana Asang Katwa Kagen amedai moja ya hoja zilizotolewa na upande wa mashtaka ambazo hazina msingi ni kwamba inadaiwa Asang alikuwa akiufanyia kazi mtandao unaojulikana kama Emo ili kupanga na kutenda ghasia baada ya uchaguzi, ambapo ulikuwa na ushindani mkali kati ya chama cha PNU dhidi ya ODM. Kwa mujibu wa Chebet, moja ya hoja ya upande wa utetezi ni kwamba endapo mtandao huo hautapatikana na itabainika kwa Asanga hakuwa akiufanyia kazi mtandao huo, basi kesi hiyo itakuwa haina uhalali wa kisheria kuendeshwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Wakili Kage na midai kwa upande wa mashtaka unadai kwa mteja wao alikuwa akitangaza kwa huenda PNU wataiba kura. Amesema swala hilo la wizi wa kura lilikuwa ni mjadala uliotawala kwenye vyombo vya habari nchini Kenya wakati huo wa uchaguzi.
Swala la kwamba alitangaza kwamba upande wa PNU ungeiba kura ni kwamba hiyo ilikuwa mjadala ambao tayari ulikuwa unaendelea nchini Kenya, na kwamba haikuanzishwa na mwanahabari Joshua Sang. Hivyo ni kusema kwamba kusema kwamba Sang ndiye alianzisha mjadala huo si ukweli.
Upande wa utetezi wa bwana Asang umekamilisha kuwasilisha hoja yake kutaka kufutwa kwa kesi hiyo, na hivi leo Alhamisi inatarajiwa mawakili wa makamu rais Ruto watawaeleza majaji wa ICC kwa nini mteja wao hana kesi ya kujibu. Baada ya hoja ya leo ndipo majaji wa ICC watafanya maamuzi yao kuhusu kuendelea au kufutwa kwa kesi hiyo. Bwana Ruto na mwana habari Asango wanashutumiwa kwa kupanga na kutenda ghasia za baada ya uchaguzi, ambapo watu kadhaa walipoteza maisha na wengine kukoseshwa makazi ndani ya nchi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, msikose kushiriki katika mjadala wetu unaoendelea katika Facebook juu ya masuala mbalimbali.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na hivi sasa basi, wapenzi wasikilizaji, tunaendelea na habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama amezungumza kwa njia ya simu jana na rais wa Russia Vladimir Putin juu ya masuala kadhaa. Maafisa wa White House wamesema kwamba viongozi hao wawili walizungumzia juhudi zinazoendelea za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria na kuheshimiwa masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Ukraine. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema walitumia muda mkubwa wa mazungumzo yao kujadili haja ya Russia kusitisha ungaji mkono wake kwa wanaotaka kujitenga ambao wanadumaza hali ya kisiasa nchini Ukraine hivi sasa. Kremlin imesema bwana Putin anasisitiza haja ya Ukraine kutekeleza majukumu yake chini ya mkataba usitishaji mapigano. Marekani imeelezea wasiwasi kuhusu msako unaoendelea dhidi ya watetezi wa haki za binadamu nchini China kufuatia ripoti ya jana kwamba mawakili kadhaa maarufu wa haki za binadamu walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kulisaliti taifa. Baadhi yao walishtakiwa baada ya kushikiliwa kizuizini kwa miezi sita. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner anasema Marekani inaisii China kufuta mashtaka hayo na kuachia haraka wanasheria na watu wengine kama hao waliokamatwa kwa ajili ya kutaka kulinda haki za raia wa China. Wanasheria hao walikuwa ni miongoni mwa zaidi ya wanasheria 130 waliokamatwa mwezi Julai mwaka jana kwa kuandaa maandamano nje ya jengo la mahakama katika juhudi za kuwashinikiza maafisa katika eneo hilo. Mahakama moja ya Marekani imeamua kulijadili suala tete juu ya iwapo Iran inatakiwa kulipa takriban dola bilioni 2 za fidia kwa familia za waathirika wa mashambulizi ya ugaidi yaliyoungwa mkono na Iran. Miongoni mwao ni familia na jamaa za wanajeshi, mabaharia na wanamaji 241 wa Marekani waliouawa mwezi Oktoba mwaka 1983 kwenye shambulizi la kujitoa mhanga kwenye kambi ya kijeshi mjini Beirut. Marekani iliamua kwamba kundi la kigaidi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran lilihusika. Mawakili wa pande zote mbili waliwasilisha hoja zao mbele ya mahakama hapo jana. Benki kuu ya Iran ambayo ingebidi kulipa fedha hizo ndio iliwasilisha malalamiko hayo mbele ya mahakama kuu. Bunge la Marekani liliidhinisha sheria mwaka 2014 inayoeleza kwamba mali za Iran zinazoshikiliwa na Marekani zikabidhiwe waathiriwa wa ugaidi wanaoishitaki nchi ya Iran.
Kucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea huko Uganda ambapo kampeni za uchaguzi wa rais zimepamba moto. Siku chache zilizopita Rais Yoweri Museveni amesema Uganda ni shamba lake la ndizi na hawezi kuondoka wakati ndizi zinakaribia kukomaa na kumruhusu mtu yeyote kuzivuna. Kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye basi jana amemlinganisha Museveni na mti mkubwa ambao umetikiswa sana hadi mizizi inaanza kung'oka na utaanguka wakati wote. Mwandishi wetu huko Kampala Kenneth Bwire ana ripoti ifuatayo.
Akiwa mwenye ucheshi mwingi, Dr. Kizza Besigye amesema kwamba hata wale ambao wamekuwa wamekaa kwenye matawi ya mti huo raha mstarehe kama Mama Mbabazi wamegundua kwamba mti umefikia kiwango cha kuanguka na sasa wanaruka kutoka mti huo ili kujiokoa wasije wakaanguka nao.
Now you can see that the roots that were deep in the ground.
Sasa mnaweza kujionea kwamba mizizi iliyokuwa chini ya ardhi kabisa ipo juu. Na hiyo ndiyo sababu baadhi ya watu waliokuwa wameketi kwenye matawi ya mti huo wamegundua mti uteketeke. Wanaruka ukikimbia ili wasianguke pamoja na mti huo. Besigye alikuwa akihutubia umati mkubwa wa watu mjini Serere, eneo la Teso mashariki mwa Uganda, aliko na ufuasi mkubwa. Hapa Besigye aliletewa mvulana mwenye umri wa miaka 10 ambaye wazazi wake walimpa jina Kizza Besigye kutokana na ufuasi wao kwa mwanasiasa huyo na chama cha FDC, na Besigye akaahidi kugaramia masomo yake.
18 tungeenda kwenu mula. Tungeenda college.
Mgombezi mwingine wa urais Mama Mbabazi naye amekuwa mjini Busia kwenye mpaka wa Uganda na Kenya. Wakazi wa Busia wamemtaka Mbabazi kutatua masaibu yao ya kiuchumi. Wanashangaa sababu mji huo umekosa kuimarika ilivyo na majirani wao wa Kenya licha ya kuwa kiingilio cha bidhaa kutoka bandari ya Mombasa. Wakazi wa Busia wamemlalamikia Mbabazi kwamba pesa zote zinazokusanywa kwenye mpaka huo kama ushuru hupelekwa jijini Kampala na kuwaacha katika hali ya ufukara, kazi yao ikisalia kuendesha baiskeli hali maarufu bodaboda ili kujipatia riziki huku wakiambukizwa magonjwa kama kipindupindu kutokana na uchafu. Kwa upande wake, Mbabazi amewaachia ujumbe wa mabadiliko uongozini ili kutatua shida zao. Naamini huu ndio wakati wa kubadilisha uongozi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Na huku Besigye akimlinganisha Museveni na mti mkubwa unaoelekea kuanguka, naye Mbabazi akihubiri mabadiliko, Rais Museveni amekuwa mjini Mbarara, ngome yake ya kisiasa, alikoahidi kuinua hadhi ya mji huo na kuwa jiji, pamoja na kujenga masoko kadhaa kote nchini Uganda katika muhula wa 5 anaotafuta. Inatarajiwa kwamba Museveni, Besigye na Mbabazi wanaosikika sana wakishambuliana kwa maneno katika mikutano yao ya kisiasa pamoja na wagombezi wengine wa urais watakutana katika mjadala wa pamoja utakaopeperushwa moja kwa moja na vyombo vyote vya habari nchini Uganda siku ya Ijumaa. Lakini chama cha NRM kimeshikilia kwamba Museveni hatahudhuria na haoni maana ya mjadala huo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na tukienda na Jamhuri ya Afrika ya Kati, wagombea wawili walioshindwa katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais wametaka kura zihesabiwe upya wakisema kuna kasoro zilizotokea katika uchaguzi huo. Wachambuzi wa kimataifa na raia wengi wa Afrika kati wamekubali kwamba kuna kasoro nyingi zilizotokea katika uchaguzi huo, na hivi sasa kuna shaka katika matokeo ambayo maafisa wanaharakisha kumaliza kuweza kutangaza matokeo ya duru ya kwanza na kutayarisha duru ya pili ya uchaguzi. Katarina Hoije ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Idi Ligongo.
Mwishoni mwa mwaka jana, Jamhuri ya Afrika ya Kati ilifanya uchaguzi kuchukua nafasi ya serikali ya mpito iliyo madarakani kwa sasa. Uchaguzi ulionekana kama ishara njema kwa uthabiti wa amani na hatua ya kwanza ya kumaliza mgogoro uliochukua miaka mitatu. Uchaguzi huo uliofanywa kwa haraka, hata hivyo, ulikabiliwa na mapungufu katika kuutekeleza na mambo kadhaa yasiyo ya kawaida. Mapema mwezi huu, wengi wa wagombea urais 30 waliojitokeza walitaka mamlaka kuzuia kura kuhesabiwa. Siku ya Jumanne, wagombea wawili walioshindwa, Desire Kolingba na Martin Ziguele, walitaka kura zihesabiwe upya kwa mkono, kwa kusema kulikuwa na ukiukwaji mkubwa ambao umeleta mashaka kwa matokeo ya kura.
Dans ces élections là parce que nous pensons que ces élections constituent véritablement le premier pas de sortie de crise de notre pays. Nous sommes frustrés du fait que
anasema uchaguzi ni hatua ya mwanzo ya kumaliza mgogoro wa nchi. Hata hivyo, kile tulichokiona wakati wa upigaji kura na wakati wa kuzihesabu kinatufanya tuwe na mashaka ya uhakika wa uchaguzi wenyewe. Katika siku ya uchaguzi, vituo vingi vya kupiga kura vilichelewa kufunguliwa ama kukosekana kwa vifaa kama vile karatasi za kupiga kura ama kutokuwa na taarifa za wakati za orodha ya wapiga kura. Katika sehemu nyingine, watu walishindwa kabisa kupiga kura. Watu milioni 1.8 walijiandikisha kupiga kura nchi nzima kwa uchaguzi wa kwanza wa urais na bunge tokea waasi wa Seleka wamuondoe madarakani Rais Francois Bozize na kuchukua madaraka mwaka 2013. Uchaguzi huo unaonekana kama njia ya kwanza ya kuiondoa nchi hiyo katika mgogoro, kama alivyosema mkuu wa misheni ya Umoja wa Mataifa Parfait Ayanga Onanga. Hata hivyo, uchaguzi ambao unaonekana sio wa haki na wa kuaminika, uliogubikwa na wizi, unaweza kuzua tafrani katika mchakato wa kuendeleza hatua za kuleta utabiri wa amani.
Na tukirudi Afrika Mashariki, tangu mwaka 2014 Afrika Magharibi ilishuhudia mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola katika historia, ukiwa kubwa zaidi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 na kusababisha watu kuanza kufikiria juu ya kitisho cha kutokea milipuko ya ugonjwa duniani. Virusi vya Ebola sio pekee vinavyosababisha ugonjwa kutoka wanyama hadi binadamu, na wakati idadi ya watu inaongezeka duniani na mahitaji ya chakula kuzidi, vitisho vinazidi kujitokeza. Mwandishi wa Sauti America Jill Craig akiwa Nairobi anaripoti juu ya kuzinduliwa mpango mpya wa kusaidia kuzuia na kudhibiti magonjwa hayo mapya. Aida Isa anasomea ripoti kamili.
Kwenye hoteli moja mjini Nairobi siku ya Jumanne, idara ya kilimo na chakula ya Umoja Mataifa FAO kwa pamoja na idara ya misaada ya kimataifa ya Marekani USAID zilizindua kitengo cha Afrika Mashariki cha mradi wa FAO cha vitisho vya majanga ya ugonjwa EPT-2. Mradi huo unakusudiwa kutambua, kuzuia na kudhibiti magonjwa mapya yanayosababishwa na virusi vinavyotoka kwa wanyama na kuambukizwa binadamu. Subash Mozaria ni mratibu wa kimataifa wa mradi wa EPT-2 katika idara ya FAO. Anasema magonjwa haya yanaweza kuambukizwa kupitia hewa na kushika majimaji ya mwili au kitu kingine kile kilichoathiriwa.
Whatever the mode of transmission, even if it could be transmitted by vectors, the point is that if these infectious diseases persist in our animal populations,
kwa vyovyote vile maambukizo yanajitokeza, cha muhimu hapa ni vipi tunakabiliana na magonjwa haya yanayoendelea miongoni mwa wanyama wetu, kwani hapo ndipo tuko hatarini kukabiliwa na majanga makubwa yanayosababisha vifo na hasara kubwa.
Ebola ni mojawapo tu ya magonjwa haya kutoka wanyama. Mengine ni pamoja na HIV na ukimwi, homa ya mafua hususan zile zijulikanao kama homa ya ndege na homa ya nguruwe na kadhalika. Kulingana na kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC, takriban 6 kati ya magonjwa 10 ya kuambukizwa katika binadamu yanasambaa kutoka wanyama. Umoja wa Mataifa unakadiriwa kuwa idadi ya watu duniani iliyo takriban bilioni 7.3 sasa itapanda na kufikia watu bilioni 9.9 ifikapo mwaka 2050. Ongezeko hili la haraka la idadi ya watu inamaanisha kutakuwa na mahitaji makubwa ya chakula.
Now these production systems will change very rapidly to meet this demand, and it's possible that some very risky practices.
Sasa mifumo hii ya uzalishaji itabadilika haraka ili kukidhi mahitaji hayo. Na tabia hizo za hatari zinaweza kubuni mazingira za kukuza na kueneza virusi vipya kwa haraka.
Mkurugenzi mwandamizi wa idara ya wanyama Kenya, Dr. Kisa Juma Ngeiwa, anaongeza kusema kwamba virusi vipya vinaweza kusambaa mbali zaidi kutokana na jamii ya leo inayosafiri safiri.
Everybody is a threat. The virus doesn't distinguish between a poor and a rich person. It goes and infects and
kila mtu ni kitisho. Virusi havichagui baina ya tajiri wala maskini. Vinasambaa na kuambukiza mtu na kuua watu ikiwa ni virusi vya hatari. Kwa hivyo, hili ni tatizo linalotia wasiwasi dunia nzima.
Hapo mwezi Oktoba, USAID ilitangaza ufadhili mpya wa takriban dola milioni 87 kwa ajili ya mradi huo. Fedha hizo zitatumika kusaidia serikali na idara za wanyama kufahamu vyema zaidi mifumo ya wanyama, ikiwa ni pamoja na hatari ya kusambaa kwa haraka na kusaidia kufanya ufuatiliaji wa mapema na kadhalika kutambua virusi vinavyoweza kujitokeza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani imepongeza kuachiliwa kwa mabaharia 10 wa jeshi la majini la Marekani hapo jana, siku moja baada ya kuingia kwenye mipaka ya majini ya Iran na kukamatwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema suluhisho la tukio hilo yalikuwa ni mafanikio ya kidiplomasia, na waziri wa ulinzi Ash Carter alisema alifurahi kuona wafanyakazi hao wanarudi kwenye mikono ya nchi yetu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameelezea mkakati wa Marekani wa kuuteka tena mji wa Mosul nchini Iraq na Raqqa nchini Syria, miji ambayo anaita vituo viwili vikubwa vya kundi la Islamic State. Marekani imetangaza mipango ya kupanua mpango wake wa kuwapokea wakimbizi kwa lengo la kutoa msaada zaidi kwa raia wa nchi za Amerika ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alitangaza upanuzi wa mpango huo jana wakati akielezea malengo ya mwaka ya sera za kigeni za Marekani.
Mwisho muhtasari wa habari, lakini kwanza tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Amani na kujitokeza kwa wapiga kura wengi kwenye duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais na bunge katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ni dalili zinazoonyesha dhahiri kuwa Waafrika huko wana ari ya mwanzo mpya katika nchi yao na hali njema ya baadaye inayoambatana na utawala wa kidemokrasia na kujiweka kando na ghasia na ukosefu wa udhabiti ambavyo vimeikumba nchi hiyo kwa muda mrefu. Marekani inawapongeza watu wa Afrika ya Kati ambao kwa ushirikiano na vikosi vya kimataifa walihakikisha kuwa upigaji wa kura wa Disemba 30 ulikuwa wa amani na usalama. Wakati Jamhuri ya Afrika ya Kati inapojiandaa kwa duru ya pili ya uchaguzi katika wiki zijazo, tunarudia kueleza tena azma yetu ya kushuhudia amani, ustahimilifu na uhuru wa kujieleza. Pia tunavisihi vyama vyote pamoja na wafuasi wao kwa njia ya amani kuzungumzia matatizo yoyote yanayohusiana na matangazo ya karibuni kupitia vyombo vya sheria vilivyoko Afrika ya Kati. Chaguzi hizi zinatoa nafasi ya kihistoria kwa watu wa Afrika ya Kati ya kujenga nchi yenye umoja, maendeleo na demokrasia katika siku zijazo, na kubuni serikali inayoonyesha utajiri wa kijiografia, kikabila na kidini. Wakifuata njia hiyo, basi watakuwa wamepata rafiki wa karibu ambaye ni Marekani. Marekani inasimama na Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati huu muhimu, na itaendelea kuwa rafiki wa karibu na mshirika wa watu wa Afrika ya Kati.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika. Inatukamilishia matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika. Asante mpendwa msikilizaji kushiriki pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya ya leo hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose kuwa nasi jioni ya leo. Kila la heri, kwa herini.